Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Doamnelor, domnilor, vă salut cu drag la o nouă întâlnire cu emisiunea Educație pentru viață. Este plăcerea mea să fiu alături de dumneavoastră și astăzi și bucuria că dumneavoastră sunteți împreună cu noi la o nouă emisiune în care promovăm valorile. Astăzi vorbim despre ce ne face să fim egoiști și cum putem deveni altruiști. Egoismul este definit ca o preocupare exagerată pentru interesele personale și o nesocotire pentru interesele sau o nesocotire a intereselor celorlalți. Vorbim astăzi despre egoism versus altruism. Împreună cu noi este domnul director al Departamentului de Educație din cadrul Bisericii Adventiste de Ziua 7, Regiunea Oltenia, Lucian Răcilă. Bine ați revenit!
Vă mulțumesc frumos pentru invitație!
Este, cred că, un subiect la care ar trebui să medităm adesea și să ne autoanalizăm, să autoreflectăm asupra vieții noastre și să vedem ce putem face pentru a schimba. Până la urmă, această atitudine este și un trend al societății noastre. Ce spune despre noi egoismul? Ce se ascunde în spatele egoismului?
Cred că fiecare dintre noi am pornit cu o doză de egoism în viața asta. Pentru că există egoism din primele momente din care te naști. Așa spune medicina, așa spune psihologia, că suntem niște mici egoiști atunci când ne naștem și unii nu se vindecă până la moarte de această chestiune. Alții învățăm că trebuie să ne debarasăm de acest sentiment și de, nu numai un sentiment, ci de această trăire care poate să te influențeze foarte mult în viață. Egoismul, dacă luăm rădăcina, nu, cuvântului, pornește din ego. Ego-ul este ceva în viața omului ce nu poți să-l definești prea bine, dar este ceva ce ține de ceea ce ești tu. Și de când ne naștem, ne dorim foarte mult lucruri pentru noi, da? De ce am început cu egoismul copilăriei? Pentru că în lumea noastră, copilul vrea totul pentru el, nu? El plânge
și
când...
Și părinții încurajează.
Și părinții pot să încurajeze lucrul acesta. Am zis să intrăm direct în emisiune și în problematică, pentru că este foarte complexă. Egoismul cere lucrurile pentru tine. Până la un anumit punct, nu este nimic rău. Dar în momentul în care devine, așa cum ați definit dumneavoastră și bine ați spus, când devine o grijă exagerată, atunci lucrurile se complică. Pentru că dacă fiecare om de pe pământul acesta ar trăi doar pentru el, ce s-ar întâmpla? Este doar o întrebare pe care o pun.
Și dacă este să privim la întregul univers, observăm că din creația lui Dumnezeu nimic nu trăiește pentru sine.
Tocmai. Asta este o altă lege. Este o lege a cerului, pe când o lege a pământului, a ființei noastre pământești, nu? Spune, casa mea, mașina mea, nu? E gardul meu, este pomul meu,
proprietatea mea.
Da. Toate aceste expresii sunt forme de egoism. Poate le discutăm pe parcursul emisiunii.
Este foarte interesant această atitudine a noastră, pe care ne-o justificăm și spunem, da, dar am muncit pentru aceste proprietăți. Și mi se cuvin. Deci nu mi-au fost date, n-au căzut de undeva, eu am muncit pentru ele și atunci am dreptul să țin la ele și să impun respectul celorlalți față de proprietatea mea.
Este adevărat. Este adevărat. Omul poate să muncească, poți să acumulezi în viață și să fii mândru de ceea ce ai făcut. Nu este nimic anormal. O imagine de sine bună, echilibrată. Faptul că,
diferență.
Faptul că te descurci în viață este un aspect, da? Și că ai anumite proprietăți. Dar faptul că le ții pentru tine și că ai o grijă exagerată, așa sună definiția, nu? O grijă exagerată. de a fi tu în centrul atenției, de a fi proprietatea ta, nu cumva să împarți cu altcineva. Omul care nu știe să împartă niciodată nu va fi fericit. Nu știu dacă ați observat exemple în viață de oameni care, egoiști fiind, n-au putut să fie fericiți toată viața lor, pentru că n-au știut să împartă. Și atunci când suntem mici, nu știu dacă ați văzut, dacă mergeți într-un parc, vedeți copiii când se joacă, imediat când cineva a luat jucăria al cuiva, instantaneu copilul fie plânge, fie are o izbucnire de răutate, lovește la rândul lui sau face ceva. De ce? Pentru că este egoist, toate lucrurile îi se cuvin lui. Trist este că oamenii mari nu se vindecă de această boală. Și ajung să se certe pe o bucată de pământ, nu? Ajung să se certe pe un bun, că e mobil sau mobil sau nu contează, însă ideea este că e un bun. O viață este mult mai importantă, o persoană este mult mai importantă și adevăratele valori sunt neglijate, în timp ce valorile acestea trecătoare și mai mult, care chiar nu cântăresc la un moment dat atât de mult. De exemplu, ce-i folosește unui om, spune Biblia, dacă ar câștiga toată lumea? Deci să aibă pe toată, dar să-și piardă sufletul, spune Biblia. Sau ce-i folosește cuiva să spună, uite, sunt cel mai bogat om din lume, și să-i spună medicul, da, dar mai ai 3 luni de trăit. La ce-i folosește? Cât de mult se va bucura? Și eu acum am spus o realitate cotidiană. Sunt atâția oameni care s-au trezit că au acumulat multe lucruri, egoismul le-a făcut să nu mai privească, să nu împartă cu nimeni și la un moment dat și-au dat seama că s-a întâmplat ceva în viața lor. Și medicul poate i-a dat vestea sau altcineva. Steve Jobs este unul dintre oamenii care... Dacă citim ultimul lui discurs sau ultimul lucru pe care l-a lăsat scris, vom fi impresionați. Omul care spune, am căutat toată viața să strâng, să acumulez și am lăsat lucrurile care erau cu adevărat fericite și care m-ar fi făcut fericit. Și anume, să-mi împart timpul cu prietenii, să-mi împart lucrurile cu ceilalți, să petrec mai mult timp cu familia. Lucrurile care contează cu adevărat. Egoistul nu mai trăiește pentru alții, ci doar pentru sine. Totul se raportează la el și totul se învârte în jurul lui. Aici este marea problemă.
Da, este, ați atins ceva și din ceea ce se spune despre egocentrici. Da? Totul, ei deja nu au limite, nu-și cunosc limitele. În dreptul egoiștilor, știu că au anumite limite, cu toate acestea se centrează doar pe sine. Mă întrebam dacă respectul, ați amintit la un moment dat despre proprietăți, despre faptul că poți să te bucuri de ce ai, chiar ați zis că te mândrești cu ceea ce ai realizat și dacă este să ne uităm, iată, aveți Biblia în
mândria
față.
Cu ghilimele.
Da?
Mândria cu ghilimele, da.
La un moment dat, într-o...
Să te bucuri.
Într-o pildă, Dumnezeu îi spune celui care a acumulat bogății, nebunule, noaptea aceasta vei muri.
Da.
Și la ce folosește toată bogăția ta? Exact ceea ce spuneați și în viața contemporanilor, ca fiind o realitate. Întrebam dacă respectul față de sine și față de ceilalți este o realitate în viața egoistului? Pentru că tendința este să spunem, este un om care are încredere în sine, care își respectă proprietățile și le respectă și pe ale celorlalți.
Da, este un om care are încredere în sine, dar o încredere exagerată, este un megaloman, nu? În dreptul său, exact cum a spus, egocentric, totul se centrează pe el. Totul tinde către el. În același timp poate să fie un om în societate, un om corect, poate să fie un vecin bun, în sensul de nu deranjează pe nimeni. Dar egoistul e nu cumva să te duci să-i spui ceva, uite, ar trebui să lucrezi la cu tare parte din viața ta sau din pământul tău, pentru că egoistul nu suportă ca alții să-i spună lui ce are de făcut. Da? El trebuie să spună altora. Sunt atâția oameni de cultură, oameni care au fel și fel de citate despre egoiști. M-am mirat, sunt zeci și sute de citate, oameni din România sau oameni din străinătate, și toți amintesc un lucru, și anume că egoistul, în momentul în care, dacă dacă vrei să fii, să-l mulțumești pe el cu ceva, atunci trebuie să-l vorbești de bine sau să-l lauzi pe el. Și orice om din preajma lui a ajuns bine sau a avut o realizare datorită lui. E până la urmă, chiar cred că este o boală și se manifestă ca o boală. Psihologii, psihiatrii chiar tratează persoanele egoiste, pentru că egoismul merge mână în mână cu răutatea, așa spune psihologia, că sunt prieteni foarte buni, adică egoismul și cu omul rău, dar poate să fie în același om să existe cele două manifestări, egoism și răutate. Ca atare,
de fapt, dezvolți răutatea prin egoismul acesta.
Rar vezi un om egoist fiind bun, nu?
Rar. Clar, nu se împacă.
Nu se împacă, pentru că nu poate să stea la un loc egoismul cu bunătatea. Pentru că antonimul egoismul este altruismul, nu? Adică a dărui, a împărtăși cu ceilalți, a lua de la tine și a da și celorlalți, nu? Egoistul nu poate să facă asta. Chiar dacă este un om onorabil în societate, chiar dacă nu face vreun exces în familie sau în altă parte, ci este poate să fie un creștin în biserică, la locul lui, dar nu este suficient atât. Pentru că egoismul chiar produce rău nu numai celui care îl practică, ci celor din jurul său. Pentru că nu poate să împartă cu alții, pentru că totul se învârte în jurul lui și nu va putea niciodată să recunoască meritele cuiva.
Totuși, dacă ne naștem cu această tendință de a fi egoiști, suntem cel puțin pentru o perioadă tratați ca să dezvoltăm egoismul acesta, ne referim la perioada aceea în care suntem bebeluși și suntem copiii care au satisfăcute toate nevoile. Atunci, cum se explică faptul că mai există și oameni buni? Ce se întâmplă sau ce ar trebui să se întâmple pentru ca ceva să se schimbe în noi? Ar fi direcția pe care aș vrea să o dăm acestei emisiuni, însă până am ajunge la punctul acesta, pentru că deja vorbim oarecum și pe o direcție spirituală, aș vrea să definim, pe lângă acea caracteristică răutate pe care ați amintit-o, ce alte caracteristici ar mai avea egoistul?
Singularitatea, singurătatea.
Da, deci este... Deși nu se izolează, pentru că are nevoie de...
El este solitar, el nu este solidar, de asta am pornit cu cei trei. El își dorește singurătatea, dar nu din... Singurătatea și-o dorește atunci când trebuie să-și împartă meritele. Însă așa are nevoie de un grup suport, are nevoie de susținere. Însă una dintre problemele, pe lângă răutate, este această zgârcenie. Zgârcenie de a-l face și pe altul fericit. Adică sunt atâtea lucruri negative de spus despre un egoist, însă eu vreau să continui un pic. Spuneați dumneavoastră că un copil, da? Este egoist. Și cum se transformă el? Adică toate calitățile acestea își dorește pentru sine, este zgârcit. Toate astea parcă ne naștem cu ele și...
Și o vreme părinții pot să încurajeze asta, da?
Aici
sau să descurajeze.
Aici vreau să ajung. Egoismul începe să se vindece sau să se accentueze în familie. Dacă acel copil are părinți, nu? Care încep să-l învețe să împartă cu alții, să nu fie zgârcit, să nu țină pentru sine, să își împartă meritele și cu alții. Uite, tu ai spus poezia și tu spui că ai spus-o cel mai frumos, dar te-a ajutat cu tare. Sau... Asta înseamnă să începem să atribuim merite pe drept celor care le merită, nu? Și care ne-au ajutat să ajungem poate într-o anumită poziție sau poate să reușim ceva, o performanță.
Adică să vedem și implicarea celorlalți.
Trebuie să vedem și implicarea celorlalți. Deci un lucru negativ din prisma egoistului este faptul că el nu poate să vadă că ceilalți l-au ajutat. Da? Nu. Are o orbire din asta așa morală. Spuneți-i cum vreți, dar oricum nu reușește, deci nu este capabil, real vorbind, să poată să înțeleagă că nu este el centrul universului. Și că mulți oameni sau multe situații au fost ca el să ajungă sau să aibă o performanță. De cele mai multe ori, De cele mai multe ori, în viața unui egoist, chiar nu este meritul lui că a ajuns într-o poziție, ci este meritul a altor factori, a altor oameni care au contribuit la performanța respectivă. Dar el nu poate vedea acest lucru.
Fără intenția de a scuza egoismul, observăm, v-am întrebat despre respectul de sine, această exagerare a centrării pe sine, această căutare avidă după apreciere, după reușite, după acumulare, după este cumva o încercare de a compensa ceea ce îi lipsește.
Corect.
Da? Să înțelegem că, de fapt, în spate nu stă o imagine de sine sănătoasă. Dacă ar avea-o, nu ar mai fi atât de avid după toate aceste lucruri materiale, care practic nu îi crește valoarea personală, ci doar imaginea.
Vreau să vă zic un lucru, foarte bine ați accentuat aici. Știți care a fost cuvântul anului 2015?
Nu.
Selfie.
Cred că a rămas și pentru 2017,
da,
deci și 2016
și 2015. Da, oricum, 2013-2014 a început să crească fenomenul acesta, însă 2015, dicționarul de la Oxford, Webster-ul, spune așa, cuvântul anului, selfie. Selfie care înseamnă, nu, îți face un autoportret, nu, cu un device al tău, dar trebuie să fii tu singur. Așa s-a născut selfie. Din dorința de a te vedea ceilalți, dar să fie făcut de tine, da? Acesta a fost și ultimul seminar pe care l-am ținut tinerilor dintr-un liceu creștin din Craiova, autoportret într-o oglindă spartă. Adică selfie nu este autoportretul tău real, ci este ceva ce vrei să pui și te aranjezi. Nu ești prins în cotidianul tău, ci ești atent când îți faci un selfie. Cuvântul acesta scoate foarte bine în evidență
căutarea noastră.
Generația de azi, căutarea noastră, nu? Ne simțim poate instabili, ne simțim poate dezechilibrați, ne simțim poate neascultați. Eu nu am venit să dau vina, nu? Pe cel care își face un selfie sau să spun că a fost un lucru negativ. Nu, dar din toate cuvintele și din toate posibilitățile, dacă anul 2015 ar fi fost anul altruismului, să fi fost cuvântul de bază altruism și nu selfie, ar fi fost diferit, nu? Lucrurile s-ar fi schimbat. Însă avem în noi dorința de a ieși în evidență și de a ne vedea și pe noi. Mă vede și pe mine cineva? Sunt aici. Poate că profesorul nu-l vede pe elevul respectiv. Poate că părinții n-au timp de copilul respectiv. Poate că nici măcar pastorul sau nici măcar mentorii nu-și mai au timp pentru generația aceasta. Și atunci mass media a venit și a spus, uite, selfie, un strigăt. Știți, selfie acesta e mai mult un strigăt de ajutor.
Vedeți, dacă ar fi selfie doar pentru adolescenți, pentru cei care își caută identitatea, care se formează, am mai înțelege și am spune, este o etapă, dar din păcate rămâne această idee propagată și nu numai idee, da, ci selfie acesta și printre adulți, printre persoanele care au trecut de etapa aceasta de căutare a identității sau ar fi trebuit să treacă de ea.
Așa este.
Ceea ce arată că suntem cu un handicap, nu?
Da, deci ați accentuat bine. Însă dacă mergem un pic în spate, în timp, pe vremea bunicilor noștri,
nu exista
selfie, nu neapărat că nu existau device-urile, da, care sunt speciale, dar bunicii noștri aveau altceva. Ceva ce nu mai au generațiile noastre. Ceva ce lipsește. Și știți care era cuvântul acela? Altruismul.
Pentru că nu-l foloseau chiar pe acesta, dar
bunicii, din puținul pe care l-aveau, exact, întotdeauna împărțeau cu alții. Cred că toți ne aducem aminte, dacă am prins bunicii în viață și am trăit și pe la țară, ne aducem aminte cum atunci când ne așezam la masă, bunicii chemau și pe alții. Adică nu mi-aduc aminte de bunica mea din Gorj, unde am copilărit, nu mi-aduc aminte vreodată să spună hai la masă, da, să n-audă ceilalți. Nu, din potrivă, era hai la masă și eu spuneam, poate să vină și cu tare, sigur, cum să nu. Adică bunica aceea care împărțea totul.
Bine, acum sociologic vorbind, comunitățile restrânse sunt mult mai generoase, pentru că se cunosc între ele, se ajută în momente de criză. Și iată, vorbim aici despre comunitatea rurală. Da? Cunoaștem în mod special în perioada comunismului, când alimentele erau puține, cum existau acele împrumuturi, da, între vecini. Și cred că și în mediul urban în perioada aceea exista această practică.
Da, alimentele erau puține, dar inima oamenilor era mare. Și asta conta foarte mult.
Și rămâne lucrul acesta în societățile, în mediul, da, defavorizat, da, da? Exact. Acolo unde oamenii au puțin, ei se ajută sau sunt mai tentați. Da, n-aș vrea să generalizăm, dar sociologic vorbind, se observă lucrul acesta. Sunt mult mai tentați
să... Cei care vor să urmărească ceea ce spuneți dumneavoastră, să se convingă că este adevărat, pot să intre pe YouTube. Pot să vadă acolo experimente sociologice, sunt experimente sociale, cu oameni pe stradă care s-au dus, da, s-au dus să ceară de mâncare și oamenii stăriți sau oameni care aveau posibilități nu au împărțit mâncarea. Nu, da? Nu, da, și-au împărțit mâncarea cu respectivul care făcea, de fapt, era un experiment. Însă oamenii ai străzi au făcut asta pur și simplu din instinct. De ce? Pentru că ei cunosc ce înseamnă să fie foame. Pentru că ei știu ce înseamnă să nu împartă cineva cu tine. De aceea, societatea e împărțită în două. Nu există nuanță de gri aici. Ori ești egoist, ori nu ești. Adică trebuie să învățăm să fim altruiști. Egoismul este chiar o boală.
Și acum... am întrebat dacă sunt copiii încurajați să fie egoiști și am văzut că da, uneori da, în mod inconștient, părinții oferindu-le absolut totul copiilor ajung să și dezvolte în direcția aceasta. Și întrebăm prin analogie, conform cu studiile sociologice despre care vorbeam, ar fi bine să nu existe prea multă prosperitate într-o familie, astfel încât copiii să învețe generozitatea și altruismul? Pentru că stai și te întrebi, bun, și cum îl înveți pe un copil care oricum are în el tendința aceasta de a fi egoist, să fie altruist, să-i spui că trebuie să împartă, spuneați că să atribui și altuia meritele, să... nu știu cât de mult va fi intrinsec.
Aici e un punct vulnerabil și anume, nu știu, mi-aduc aminte de o chestiune în ianuarie 2017, la Semnele Timpului, Alina Cartman a publicat un articol și ea spunea așa că suntem la început de an și ne propunem ținte și fel și fel de lucruri. Și spunea ea așa, ce-ar fi ca anul 2017 să fie anul altruismului? Ce-ar fi? Să ne propunem să fim altruiști. Și vreau să vă zic, chiar dacă noi în familie, da, creștem ca niște egoiști, bun, dar orice om ar trebui să se gândească la un moment dat în ce ar trebui să mă implic ca să devin un om mai bun. Și acolo, în articolul respectiv, dânsa dădea mai multe soluții. Implică-te într-un proiect social, stradal, fă un bine, du-te la o familie săracă. Mă rog, sunt atâtea lucruri pe care sociologii, teologii, pastori, oameni își au tineri, se duc și fac anumite proiecte. Suntem răi, suntem egoiști, dar trebuie să învățăm să împărțim, să ne împărțim lucrurile cu alții. Apoi, bogăția. Spunea Iisus Hristos la un moment dat așa, că mai lesne trece o cămilă prin urechile unui ac decât un bogat să intre în împărăția cerurilor. El nu transmitea un lucru, toți bogații nu intră în ceruri. Nu asta era ideea. Ci toți care iubesc bogățiile mai mult decât pe alții, nu sunt în stare să împartă și nu sunt în stare să facă bine altora, oamenii aceia nu au loc în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că nu știu să împartă. Împărăția lui Dumnezeu înseamnă să știi să dai de la tine și pentru altul. Nu? Spunea cineva și bine spunea, dar din dar se face rai.
Rai.
Și este un lucru real. Adică un om bogat, dacă știe să dea, avem atâtea exemple de oameni bogați care ajută, care susțin, dar nu din, nu având în spate conotații egoiste. Nu. Trebuie să dau și să mă filmeze cine le-a făcut case sau cine a dat. Nu. Sunt oameni care nici nu sunt anonimi.
Să nu știe stânga
da,
ce face dreapta.
Exact cum spune Biblia, să nu știe stânga ce face dreapta. Sunt oameni care donează bani, alimente, case și nici nu știm cine sunt, nici nu știm de unde au venit anumite, nu anumite sume, sau, dar sunt oameni care, de ce fac lucrul acesta? Să se vindece ei de egoism. Asta este un test.
Ideea aceasta de a te implica în diverse proiecte, de a cunoaște tot mai mult suferința, nu ridică la un moment dat gradul de rezistență? Da, te-ai obișnuit că ai văzut cazuri grave și din ce în ce mai grave, deja nu mai ești sensibilizat.
De obicei nu se întâmplă așa. Deci poate exista și riscul acesta, dar nu știu dacă ar fi de 5% așa ceva din ce am citit, din ce am cercetat. Cei mai mulți care se implică în astfel de proiecte, tocmai că se molipsesc, devin mai buni, își doresc mai mult să facă bine. Pentru că tot Biblia spune, este mai ferice să dai decât să primești. Egoistul primește și nu poate să împartă, ține pentru el. Și Biblia niciodată n-a greșit, nici în cazul acesta nu greșește. E mult mai ferice să dai. Adică omul fericit este cel care știe să împartă, omul care știe să dea. Vreau să vă zic un lucru, am citit de una zi o chestiune care mi-a plăcut foarte mult. Există în creierul nostru un loc, amigdală se numește el, și în locul acela se formează generozitatea, așa spun medicii, da? Se formează generozitatea acolo, dar în același loc este și teama. Acolo e și teama, acolo poate să fie și răutatea, într-o parte, și generozitatea. Poți să stea la un loc, în creierul nostru, poți să stea la un loc, dar contează foarte mult ce dezvoltăm noi. Și știți că în creier întotdeauna se formează acele circumvoluțiuni, nu? Și șențulețele acelea în funcție de ceea ce practicăm. Și acum, potrivit cu ceea ce a spus, dacă noi vom practica generozitatea, altruismul, ajutorarea oamenilor nevoiași, dacă ne vom duce la casele lor, vom vedea suferința. Poate noi n-am avut parte unei de suferință, nu? Un om care ajunge la o prosperitate, probabil că a fost ferit, în general. Deci sunt și excepții, dar a fost ferit de anumite vicisitudini ale vieții. Dar în momentul în care va vedea realitatea vieții, se va schimba. Și atunci în creierul lui nu va deveni doar obișnuința aceea care nu va mai conta la un moment dat, ci se va adânci din ce în ce mai mult sentimentul că el face bine și va fi fericit. Așa spune Biblia. Cine vrea să fie fericit, să împartă. Să vadă, să ducă, să facă lucrurile.
Până nu experimentezi lucrul acesta, ți este foarte greu să îți imaginezi că în urma împărțirii acelor lucruri care la momentul de față te fac fericit, vei deveni mai fericit. Adică avem exemplul clar al tânărului bogat. Da? În Sfânta Corect. Scriptură, Iisus s-a întâlnit cu un tânăr bogat și acesta ar fi fost dispus să-L urmeze pe Dumnezeu. Dar până la bogăția lui, când i-a spus Iisus la întrebarea ce trebuie să fac pentru a avea viață veșnică și Domnul Iisus i-a răspuns, du-te și vinde tot ce ai, tânărul a plecat întristat pentru că avea multe bogății.
Egoistul perfect. Acolo este egoistul perfect.
Pentru că nu și-a imaginat că ar putea fi fericit exact. Fără acele lucruri, da? Dacă așa vezi viața centrată pe lucrurile pe care tu le-ai agonisit.
Da, Iisus a intuit foarte bine că în fața lui stă un egoist care nu are decât o șansă de salvare. Egoistul nu poți să-l iei cu alte lucruri. La el vindecarea este asta. Îl dai ori nu dai. Și observați, așa cum a spus, tânărul nu a putut. Era dispus să-l urmeze, era dispus să păzească porunci, era dispus să facă probabil multe lucruri. Dacă i-ar fi spus, uite, construiește o sinagogă, construiește o catedrală, ar fi făcut. Da? Sunt sigur că ar fi vrut să facă lucruri de genul acesta. Dar când i-a zis vinde tot ce ai
și dă la săraci,
deci în momentul acela egoistul, știți cum e?
S-a blocat.
Se blochează. Cum tot ce am? Adică pot să dau o parte, pot să dau, dar nu tot.
De fapt aceasta era și soluția. Dacă mai păstrezi o parte, nu te-ai vindecat.
Exact.
De egoism. Exact. Dar cum îți dai seama că ești egoist? Pentru că dacă acesta e modul tău de viață, este o normalitate. Și dacă vin alții să-ți spună, este clar că nu-i vei crede. Nu le vei da dreptate. Îți vei găsi argumente să spui că ești și tu generos, în limita posibilităților tale. Nu poți să renunți la tot, iată, ca tânărul bogat, pentru că ți-ai pierde afacerea care este sursa de a oferi în continuare. Și poate că chiar ai sistematic un mod de a-i ajutora pe săraci.
Da, egoismul e o chestiune complicată, pentru că nu poți să o sesizezi decât dacă ești creștin, da? Dacă
practicant,
să vorbim așa. Atunci, dacă te-a pus să citești Biblia, ce este interesant la această carte? Că Biblia spune că ea este vie. Adică e cineva care, în momentul în care citești, îți arată că ești egoist. Îți arată unde nu este bine și unde ai de rezolva lucruri în viața ta. Dar cartea aceasta o poți deschide, să citești și unde nu-ți place, să o închizi. Nu? Nu spune, nu te obligă Dumnezeu să o ții deschisă. Nu, e o carte pe care o deschizi și o închizi. Ea este o oglindă. Și în oglindă te uiți și poate să-ți placă sau să nu-ți placă și te întorci sau poți să schimbi anumite lucruri. Egoistul care vrea să se vindece, boala nu-i de nevindecat, nu. Nu. V-am zis, eu cred că toți am trecut prin ea, trecem poate, însă unii se vindecă, alții nu. Pentru că atunci când trebuie să vrei să te vindeci de ceva.
Dar când tratamentul este de șoc, când este un tratament de șoc, da?
De șoc,
exact,
sigur.
Cum a fost cererea pe care i-a făcut-o Iisus, vinde tot ce ai, dă la săraci și apoi vino și urmează-mă. Dacă aceasta este rețeta, posibil să o refuzi sau să fie extrem de dură pentru tine.
Da, știți care este reversul, da, tânărului bogat? Luați-l pe evanghelistul Matei, cel care era vameș, nu? Stătea la poartă, strângea banii, strângea și la un moment dat Iisus îi spune, vină după mine. Și este exact opusul tânărului bogat. El lasă tot, lasă bani, lasă tot ce trebuie. Adică era totuși un vameș, nu? Avea, dispunea de multe lucruri. A lăsat totul și l-a urmat pe Iisus. La un moment dat chiar unul dintre ucenici îi spune, Doamne, noi am lăsat tot pentru tine. Ce răsplată vom primi? Iar Dumnezeu le spune, uite, răsplata trebuie să o vedeți în lucrurile spirituale și lucrurile duhovnicești, pe care o să le înțelegeți un pic mai târziu când va veni împărăția lui Dumnezeu. Pentru că lucrurile lui Dumnezeu nu trebuie scântărite cu lucrurile acestea pământești. Dar trebuie să avem, întâi să ne vindecăm orbirea spirituală, să ne vindecăm viața noastră, egoismul, ca să putem să înțelegem asta.
Și totodată Iisus continuă și spune că nu este nimeni care să fi lăsat familie, case, adică totul, și să nu primească în viața aceasta și în viața viitoare.
Sigur.
Dacă gândim în termenii aceștia, putem să fim deja egoiști. Lăsăm totul pentru că știm că vom primi însutit. Și avem exemplul, iată, al lui Iov.
Așa.
Care, după ce a suferit foarte mult, a primit de la Dumnezeu mai mult decât avusese anterior. Și dacă așa stau lucrurile, bineînțeles, da, aici trebuie să dai dovadă de încredere. Dar ai putea să ai și o doză de materialism?
Este posibil, e posibil. Dar din exemplele pe care le știu, da, Lev Tolstoi, apoi mari oameni, medici, nu, care și-au lăsat toată averea, da, Albert Schweitzer, și-a lăsat toată averea, totul, și s-a dus să lucreze într-o leprozerie toată viața lui. Au renunțat la toate. Și n-au făcut asta, adică lumea nu le-a oferit un rang, n-au fost mai virtuoși, puși pe scenele lumii, nu, absolut. Ei, ba din potrivă, au suferit în taină, nici n-au fost cunoscuți la vremea respectivă prin gesturile pe care le-au arătat. Dar s-a întâmplat ceva. Oamenii aceștia au trăit toată viața într-un spirit altruist. Maica Teresa, nu? Sunt atâția. Ellen White. În casa ei întotdeauna erau oameni. Întotdeauna erau oameni sărmani cu care împărțea lucruri. Casa lor era o casă deschisă. Și astăzi, dacă te duci, vei găsi oameni care în casa lor este ca într-un hotel. Adică intră, ies, mănâncă mulți acolo. Sunt oameni deschiși, oameni care sacrifică lucrurile. Alții ar putea să spună că acesta este un alt dezechilibru.
Da, pe lângă
altruismul exagerat, nu? Însă citeam de curând despre o doamnă din New York, Angela, se numea ea, care a făcut un lucru acum câțiva ani și a donat un rinichi. Și l-a donat unei necunoscute din California. Îi spune, n-am știut decât că este o femeie care e în suferință. Atâta tot. Și m-am dus și am spus, uite, vreau să donez un rinichi. Și cineva a întrebat, e din familie? Nu. E din cunoștință, e din prieteni, e din vecini? Nu, nu, nu. Atunci, ce vă determină să donați un rinichi unui necunoscut? Și a spus, iubirea. Zice, când am aflat că e o femeie care nu va mai trăi dacă nu-i donezi, dacă nu găsește un rinichi, am zis, Doamne, nu pentru asta ne-ai creat. Nu știu dacă e practicantă creștină, nu știu dacă are o altă religie, nu știu, asta n-am citit, dar știu că ea a spus așa, am simțit că trebuie să fiu generoasă, că Dumnezeu mi-a dat mie și dacă pot să ajung și există compatibilitate, pot să fac asta.
Dacă există compatibilitate.
Dacă există. Și a făcut lucrul acesta. Încă se mai miră jurnaliști, încă o mai întreabă și ea le spune, ea le-a spus foarte, foarte interesant, graficiană a fost, este ea și întotdeauna când dă interviuri și mă întreabă despre gestul acesta, spune, înțelegeți-mă că l-am făcut dezinteresat. Nu am cerut nimic, nu voi cere nimic și ea spune, dar până când veți veni să mă întrebați de chestiunea asta? Spunea,
cumva o consideră ca cumva, pe normalitate pentru fiecare om
așa,
care...
Cumva faptul că altruismul meu nu cumva arată egoismul lumii, de fapt, și tot sunt ca o ciudată în lumea aceasta.
Exact. Voiam să întreb, dacă societatea noastră încurajează egoismul, ce să ne determine, ce să ne motiveze să fim altfel, să fim altruiști? Pentru că trăim până la urmă pe pământul acesta și suntem... nevoiți să ne folosim de lucruri, da? Suntem dependenți de ceea ce înseamnă viața pe pământul acesta cu toate nevoile ei. Atunci, de ce să fii altruist când ai de pierdut?
Da, putem să vedem din perspectiva aceasta, dar putem să vedem și latura cealaltă. De fapt, ce pierzi? De fapt, ce pierzi? Dacă stai și contabilizezi pierderile, dacă ai 100 de lei și poți să împarți cu cineva care nu are nimic, da? Dar poți să-i dai lui 50 de lei. De fapt, ce ai pierdut? Dacă stai și te gândești.
Jumătate din
ai pierdut
suma
jumătate
pe care
din suma ta. Este chiar atât de grav că ai pierdut jumătate. Dacă te-ai fi îmbolnăvit în luna respectivă și ar fi trebuit să dai cei 50 de lei pe medicamente, i-ai fi considerat o pierdere? Sau ai fi zis, nu cumpăr, nu iau medicamente, că suma mea e 100 de lei și nu vreau să o dau deloc? Sau ai fi zis, pentru sănătatea mea, pentru a fi bine, nu contează, dau și 100 de lei. Dau 100 de lei, pe ei pe ei dau. De ce? Pentru sănătatea mea. Dar sănătatea altuia cât de mult contează? Cei pe care îi iubești contează? Sau tu la rândul tău ai vrea să fii iubit? Știți la ce mă gândeam? Mă gândeam la Iisus Hristos, care este altruistul perfect. El nu contabilizează cât trebuie să dea, cum trebuie să dea, cât a dat lucrul tare, cât nu. El vine și lasă un întreg cer. Dar un întreg cer. Și îl dăruiește cui? Unor necunoscuți, unor...
Egoiști.
Egoiști.
Unor tâlhari, da. Să spunem, sau da, răufăcători.
Și nu stă să facă pe urmă un calcul. Ție ți-am dat atât la... Nu, nu. Pentru că omul altruist, omul generos, nu face calcule. Da?
Chiar voiam să întreb și mă bucur că ați amintit acest exemplu suprem, Iisus Hristos, și alte exemple din sfera cotidiană, din societatea contemporană. Dacă în mijlocul oamenilor egoiști poți să dezvolți altruismul, dacă nu ești tentat și tu să te comporți ca ceilalți. Iarăși, ne întoarcem la comportament din punct de vedere sociologic.
Da, psihologia mulțimilor, exact, este adevărată. Gustave Le Bon are teoria aceasta că o mulțime întotdeauna ne influențează. Însă este greu de rezistat. Sunt ferm convins la lucrul acesta. Să fie un om altruist într-un grup de egoiști este foarte greu să reziști. Dar am observat că puterea altruismului este foarte mare. Și sunt cazuri în societatea noastră când oameni altruiști au fost trimiși în zone, nu, cu triburi, fel și fel de, și nu numai triburi, și, da, și țări civilizate, dar egoiste, unde au schimbat mentalitatea, au schimbat societatea, au schimbat toate lucrurile din prejurul lor. Stăteam și mă gândeam la un lucru. Creștinii și evrei, în general, cei care practică zeciuiala, de multe ori consideră că dacă au dat o zecioală, cumva nu sunt egoiști. Sau musulmanii, dacă au dat zakat, se numește zecioala în islam, consideră că unii, că prin asta se arată generoși. Dar altruismul pe care ne-l vrea Iisus să ne-l prezinte nu este doar acesta în care îi dai lui Dumnezeu o parte care tu trebuie să o dai și... Nu. Altruismul înseamnă mai mult. Mai mult decât a da partea care îi se cuvine lui Dumnezeu. Înseamnă să împarți din partea ta care îți rămâne și să fie o jertfă din partea ta. Oamenii care au practicat jertfa aceasta altruismului și a generozității sunt atâția. Sunt pastori, îmi scapă numele acum, cei care au mers în New York pe străzile din Bronx, din Chicago, au mers și au strâns toți drogații, toată societatea aceasta rău famată, da, pe toată pătura de jos. Și au venit între ei cu inimă deschisă, cu bănuții pe care aveau, au spus, uite, asta e tot ce am, hai să împărțim cu toții. Au trăit împreună pe străzi un timp, deși persoana respectivă dispunea de lucruri. Lucrul acesta a schimbat societăți întregi. Profesori care au practicat lucrurile acestea în școli, iar școlile pline de tineri egoiști, nu, generațiile acestea, s-au schimbat pentru că au avut un exemplu. Eu cred că dacă ești un exemplu de om altruist, chiar și într-un grup de egoiști, e greu, dar cred că poți să-i schimbi. Pentru că puterea binelui este mult mai mare decât cea a răului.
Mă întrebam ce satisfacție ai ca urmare a exercitării altruismului, chiar într-o lume egoistă. Spuneați despre fericire. Ați amintit despre ceva ce... Așa. Întrebam ce stă în spatele altruismului și ați dat un exemplu extraordinar pe care în primul rând îl citim în Biblie, iubirea. Dar să auzi din partea unei persoane care își donează un rinichi, nu cunoștea
absolut
persoana care avea nevoie, că spune am făcut-o pentru că am simțit iubire. Și că persoana respectivă avea nevoie de iubirea mea manifestată prin acest gest, prin această faptă, înseamnă că trebuie să existe ceva în interiorul nostru pentru a ajunge să fim altruiști.
Mă gândesc acum ce relație o fi între cele două, nu? Ce două, da, ființe, cele două femei care una știe că a ajutat să mențină o viață, iar cealaltă știe că dacă nu exista gestul acela pe care nu-l pot explica oamenii, da? Dar este un gest tocmai că iubirea nu poți să o explici, nu? Ci iubirea o simți, o vezi în fapte și ea se manifestă într-un mod real. Omul care este altruist, nu? Iubește, omul care este altruist e fericit, nu contează cât are, nu asta contează, nu. Fericirea nu constă în ceea ce ai, ci mai mult în ceea ce ești și în ceea ce faci pentru alții. Până la urmă, cel mai fericit lucru este să poți să-i faci pe alții fericit, așa spunea cineva. Cel mai fericit lucru. Fă-i pe alții fericiți. Și de fericirea ta, lui vedea că se va ocupa Dumnezeu. Dacă lupți pentru fericirea altora, Dumnezeu va lupta pentru fericirea ta. Așa îmi spunea un mentor al meu, Virgil Peicu. Așa îmi spunea când m-am dus odată la dânsul în birou și aveam așa un sentiment că nu merg lucrurile bine în viață, că am anumite probleme, poate eram și egoist, nu știu, în felul meu, însă dânsul mi-a zis așa, Lucian, în momentul în care te vei ocupa de tinerii la care ești acum să lucrezi pentru ei, Dumnezeu se va ocupa de tine și de familia ta și vei avea fericire. Și atunci mi-am dat seama că a avut mare dreptate. Cu cât lupți mai mult pentru alții, cu atât va lupta mai mult Dumnezeu pentru tine.
Practic, te centrezi pe ceilalți și atunci are Dumnezeu grijă de viața ta. Dacă vorbeam despre egoism și asociam anumite caracteristici acestuia, putem vorbi și aici despre bunătate, pe lângă altruism, despre empatie, despre sensibilitate, despre generozitate implicit, da? Iubirea care stă la baza altruismului. Rămâne această provocare, cum să ne educăm copiii și cum să ne autoeducăm pentru a deveni altruiști. Dacă ar fi să răspundem în câteva cuvinte, cred că aveți Biblia pe masă, în primul rând promovând valorile pe care Biblia le prezintă. Însă avem nevoie de ceva din interiorul nostru pentru a deveni ceea ce suntem chemați să devenim.
Da, aș putea spune așa, împarte-ți pâinea pe ape sau cu cel flămândă și după multă vreme vei vedea că ea va reveni la tine. Omul altruist, omul care știe să împartă, se vor întoarce însutit lucrurile în viața lui. Și lucrurile acelea care contează, lucrurile care, despre care oamenii, pentru care ar lupta și și-ar da orice ca să aibă pacea, exact ce a spus, bucuria, fericirea, iubirea. Astea sunt lucrurile care lipsesc celor mai mulți oameni. Puțin sunt cei care au lucrurile acestea. De aceea sunt altruiști.
Vă mulțumesc foarte mult, domnule Lucian Rocină, pentru participarea la această emisiune, pentru gândurile transmise ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Vă așteptăm într-o nouă ocazie cu alte gânduri.
Cu cea mai mare plăcere.
Doamnelor, domnilor, iată o lecție de care avem nevoie, pentru că în felul acesta ne îmbogățim și devenim fericiți prin altruism, un altruism care pornește dintr-o inimă plină de dragoste. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire luni la ora 17 la Educație pentru Viață. La revedere!